Desde a Plataforma Sanitaria da Mariña queremos denunciar a situación vergonzosa que vimos este fin de semana no Hospital da Mariña, onde comezou a campaña de vacinación de gripe e COVID para maiores de 80 anos. A situación foi realmente esperpéntica, con persoas maiores con bastóns, muletas, con sillas, agardando de pé máis de media hora, sin un lugar onde sentarse. Isto, segundo información que nos trasladaron os pacientes e familiares. O goberno da Xunta e o Sergas sigue a aloinxarse da xente, negándolle unha vacinación que sempre se efectuou nos centros de saúde. Clásicamente, se vacinou do gripe nas campañas que comezaban en outubro nos centros de saúde. Non sei que motivos pode haber para que este ano se desprace a xente a quilómetros do seu centro de saúde sin medios de transporte, nin casi buses, nin casi trenes que hai na Mariña. Isto demostra a incompetencia xestora da Xunta que quere agochar a falta de persoal tan grave que hai na atención primaria, impedindo que acudan alí sobrecargando o persoal, aínda máis un persoal que está en claro déficit e amosando así as eivas do goberno da Xunta.